Fulëm në emisionin e kaluar shumë shkurtimisht për beslidhjen e re. Meqense synimi ynë është të klasifikojmë një libër që mendohet se i përket kohës pas Krishtit, si Ungjilli apokrif i Barnabës, gjetur kohët e fundit në Turqi, na lind natyrshëm pyetja: mbi Xhbas klasifikohen ndërshkrimet e lashta të shkrimit shenjtë. Nga Xhbas nisen studiuesit për të arritur tek data e tek autori, të shumtën anonim. Dorëshkrimet e beslidhjes së vjetër ndërmjet tjera zhdallohen mbi bazën e materialit mbi të cilin u shkruan, mbi bazën e tipit e të formës së shkrimit.
Sipas materialit, vendin e parë për lashësie zënë dorëshkrimet e beslidhjes së vjetër shkruar mbi papirus, materiali i cili në lashësi nxirrej nga një lloj kallami që rrite në knet, duke arritur lartësinë 2-5 metra e lulzonte nga kurriku në shtator. Me origjinë në Afrikën tropikale, ishte shumë i prapur kryesisht në deltën e Nilit, ku edhe nisi të përdorej si lënë e parë për papirusin, që mund ta quajmë letra e parë, me cilën vijoi shkrimi i historisë njerëzore, nisur mbi shkëmbi, gurë, tulla balte. Filloi të përdorej 3000 vjet para Krishtit e përdoret akoma, ndonëse në raste shumë të rralla e me qëllime zbukurimi me të njëjtin emër.
Dorëshkrimet më të lashta të beslidhjes së re në papirus janë papirusi 52, një faqe e vetme me 5 versete nga Shëngjoni, shkruar në vitet 120-130 dhe ruhet në Manchester, papirusi 66, 104 faqe të Ungjillit sipas Gjonit, shekulli i dytë, ruhet në Kolonji pranë Gjenevës, papirusi 45, 30 faqe nga Ungjit, shekulli i tretë, ruhet në Dublin, si dhe tre papiruse të tjera me numër 46, 72 e 75.
Vinë më pas dorëshkrimet në pergamen, do më thënë shkruar me ilkurën e regjur të deles të dhisë të viqit përpunuar me shumë kujdes. E njohur si membrana ose velum nga latinët, e mori emrin nga qyteti Pergamon monazit vogël, ku si pas Plinit Plak nisit përdore i rrëth shekullet të dytë para Krishtit, duke zëvëndsuar papirusin.
Në botën e lasht, pergamena nuk përhapaq për shkak se konkurohej nga papirusi, që prodhohej më shumë, më lehtë e kushtonte më pak. Vetëm duke u nisur nga shekulli i 5 u bë materiali i parë dhe u përdor për shkrim gjatë gjithë mesjetës për t'u zëvendësuar pastaj me kartën apo letrën, me një histori më vete e me natyrë fibroze bimore. Fjala kart vjen ndoshta nga latinishtja karta ose nga greqishtja karaso me kuptimin skalit.
Unë ndalem në përshkrimin e materialeve sepse janë një nga bazat për datimin e dorëshkrimeve të lashta, sidomos të beslidhjes vjetër. Bibla e parë shtypur me shkronja të lëvizshme, realizuar në Mainz të Gjermanisë, ndërmjet viteve 1452-1455, është ajo e Gutenbergut. Përbëhet nga dy vëllime in folio me 322 e 319 fletë. Vëllimi i parë është Vulgata, Bibla latine e përkthyer nga shënjeronimin shekullin e 5. Përfshin beslidhjen e vjetër që vijon dhe në vëllimin e dytë ku është shtypur beslidhja e re. Një pjesë e librave u shtyp mbi pergamen, tjetra mbi kartë nxjerrë nga fibra e kërpit sjell nga Italia. Me të nis historia e shtypshkronjes.
Po, dorëshkrimet e Biblës klasifikohen edhe mbi bazën e formës. Së pari, beslidhja e vjetër u shkruar në formën e rrotullave, ku teksti shtrihet në njërën anë të fletës në një fashë të gjatë horizontale, organizuar në shumë kolona për t'u lexuar duke u shrotulluar nga dal nga njëra anë në tjetrën. Në sinagogat hebraike, librat e Torah janë të shkruar në formë rrotulle.
Ndërsa forma e dytë është ajo e kodikëve të ngjashëm me librat e sotëm, me fletë të shkruara nga të dy anët e të lidhura në formë libri. Një sistem i tillë nisi të përdorej aty nga shekulli i dytë e vijoi deri në shekullin e pestë, duke zëvendësuar dal nga dal sistemin e rrotullave. E kjo sepse kodiku ishte shumë më praktik, më i lehtë për t'u lexuar, pasi nuk ishte nevojshme të përdoreshin të dyja duart, rrinte i hapur pa nevojën e ndërhyrjeve të tjera, kishte faqe të numëruara e përfshinte shumë më tepër tekst se sa rrotulla, me që fleta shkruaj në të dyja faqet.
Duhet kujtuar se materiali i parë, papirusi, ishte tejet i brisht. Kështu, librat e beslidhjes së vjetër duheshin rishkruar vazhdimisht, duke zëvendësuar variantet e mëparshme të dëmtuara nga koha, me qëllim që të mos zhdukeshin. Teksti më i vjetër i rikopjuar pambarimisht është ai mazoretik, varianti hebraik i Biblës, që vijon të përdoret nga hebrejnët. Po ky variant përdoret si bazë edhe në përkthimet e beslidhjes së vjetër nga ana e të krishterëve. U hartua, u shkrua e u përhap nga një grup hebrejsh të njohur me emrin Mazoret në gjysmën e shekullit të 10 pas Krishtit. Fjala hebraike Mesorah ka kuptimin e transmetimit të një tradite, kryesisht asaj hebraike.
Kujtojmë se ishin pikrisht dorëshkrimet e para që u ruajtën bazë për përkthimin e të 70-ve. Më pas do të vinte një zbulim tjetër i madh i bërë krejt rastësisht, për cilin shkenca vijon të flasë, zbulimi i rrotullave të Kumranit. Por dorëshkrimi i Turqisë shkruar mbi lkur në formë kodiku nuk ka të bëjë fare me Kumranin e as me kodet më të lashta të shkrimit shejt. Është thjesht një apokrif. E fjala e fundit e misionit të sotëm do të jetë dhe fjala e parë atij të ardhshëm, i cili nga labirinthi i materialeve e formave të shkrimit Biblës na shtyn të hyjmë në një labirinth edhe më të ndërlikuar, në atë të dorëshkrimeve që nuk kanë frymën e hyjit, po thjesht të njerëzit.
Shumë prej tyre ruhen në bibliotekën dhe në arkivin sekret të Vatikanit, ku shrotullohen për ditë nga dhjetra studiues, të cilët i ndihmojnë të depërtojnë në të fshehtat e Zotit e të shpirtit të njeriut. Frymzuan edhe Martin Camajn për të shkruar veprën e tij madhore poetike Palimpsest, me të cilën na prin pikërisht në labirintin e pergamenave. Mirësia e murgu të zi, mniel në mbarë që njën time, qëtësin e shekujve, kura i hap me qelis të nërëshku në raftin, e nxjerr librin pergamene, dhe e vë mbi tryeze për shprit. I jemi në bibliotek, ky libër lkure, i përngjet një populli, i cili nuk qëtë asgjan hares. Fjalët që javren si prim, i kanë rranjit në urtin e kthjel si loti, me uajgjet fillin, nuk ashtë e lehtë.